20 skyrius. Lakios vaizduotės pinklės. Ir vėl į žaliastogius atėjo pavasaris. Nuostabus, nors ir permainingas, lėtapėdis Kanados pavasaris. O ėjo jis stapčiodamas visą balandį ir gegužę, pramaišiui nešdamas tai švelnių, gaivių, tai žvarbesnių dienų su rožiniais saulėlydžiais ir gamtos atgimimo bei sužydėjimo stebuklais. Įsimėlėlių tako klevai subrandino rausvus pumpurus, o aplink drėdės verdenį iš po žemės įsiveržė jaunų paparčių garbanėlis. Plynėse už pono silos launo žemių sužydėjo šilagėlis. Iš po rudų lapų blikčiojo rausvos arba baltos jų žiedų žvaigždutės. Visos mokyklos mergaitės ir netgi berniukai vieną nuostabę popietę įsiruošė jų rinkti ir šviesę, skambę pavakarę grįžo namo pilnomis rankomis ar pilnais krepšeliais su žydinčių grožybių. Kaip man gaila žmonių, kurie gyvena kraštuose, kur nebūna šilagėlių, pasakė Anė. Diena sako, kad jie gal turi ką nors gražesnių, bet juk negali būti nieko gražesnio už šilagėlės, ar ne, Merylė? Ir dar diena sako, kad jeigu jie nežino, kaip tos gėlės atrodo, tai jų ir nepasigenda. Bet man atrodo, tai ir yra liūdniausia. Mano manimu nežinoti, kaip atrodo šilagėlės ir apsieiti be jų, tiesiog tragiška, Merylė. O jūs žinote, kuo aš laikau tą šilagėlės, Merylė? Aš manau, jos greičiausiai yra tų gėlių, kurios numirė pernai rudenį, sielos, o čia jų dangus. Bet kaip nuostabiai mes šiandien praleidome dieną, Merylė? Pietavome tokioje dideliai įduboj ant samanų prie senojo šaltinio. Kokia romantiška vietelė. Šarlis Lonas pasiūlė Arčiui Giliui peršūkti per šaltinį ir Artis peršoko, nes jam tai buvo iššūkis. Niekas kitas iš mūsų mokyklos irgi nebūtų atsisakęs to padaryti. Dabar tarp mūsų iššūkiai labai madingi. Ponas Filipsas visas gėlės, kiek surado, atidavė Prisley Andrius ir aš nugirdau, kaip jis pasakė, laukų gėlės, širdies gėliai. Aš žinau, jis to žodžiu surado knygui, bet vis dėlto tai byloja, jog jis turi mažumėlę vaizduotis. Man beje irgi pasiūlė gėlių, tačiau atsisakiau jūsų panieką. Negaliu jums pasakyti to žmogaus vardo, nes esu prisiekusi, jog tas vardas niekada nesuteps mano lūpų. Mes prisipinėme vainikų ir užsidėjome juos ant skrybelaičių. O kai atėjo metas ruoštis namo, įsirikiavome po du ir žygiavome iki vieškelio dainuodami mano namai ant kalnelio. Ak, kaip jaudinančiai skambėjo, Merylė. Visi, kas tik buvo pono Silos Launo namuose, išlėkė į lauką į mus pasižiūrėti. O ką tik sutikome pakeliui, tas staptelėdavo mumis pasigėrėti. Tai bent įspūdį padarėme. Nieko keista, tokios kvailystės, tik tiek te pasakė Merylė. Po šilagėlių pražydo žibuoklis. Žibuoklis lėnis tiesiog mėlynavo. Eidama į mokyklą, Anė pereidavo jį pagarbiai statydama kojas tarp žiedų ir žvelgdama su tokia palaima, tarsi žygiuotų per dangaus karalystę. Kažkodėl, pasakė jį Dianai, kai aš einu per šią vietą, man visai nesvarbu, ar gil, ar kas nors geriau už mane mokosi, ar ne. Bet kai tik atsiduriu mokykloje, viskas vėl kitaip, ir man vėl labai svarbu pirmauti. Manyje tiek daug visokių anių, kartais pagalvoju, jog turbūt dėl to aš tiek rūpėčių visiems pridarau. Jeigu būčiau tik viena ir vis tą patį anį, būtų kur kas paprasčiau, tačiau nebūtų taip įdomu. Vieną birželio vakarą, kai sodai vėl buvo apsipylę rausvai žiedais, kai ir vėl sidabriniais balsais kurkė varlės, balose prie spindinčio vandens ežero, ore atvyrojo žydinčių dobilėlių kvapas ir eglino balzamas, Anė sėdėjo savo palėpės kambarėlyje. Ir ruošė pamokas, tačiau prietema vis gilėjo ir nebegalėjo skaityti, tad ji išplėtusi akis susisvajojo, žvelgdama pro sniego karalienės šakas ir vėl aplipusias žiedų kuokštais. Mažasis palėpės kambarėlis iš esmės nebuvo niekiek pasikeitęs. Sienos tokios pat baltos, pagalvėlė adatoms tokie pat putli, kėdės tokios pat kietos, geltonos ir tiesios. O vis dėlto bendras kambario įspūdis buvo kitoks, pilnas kažkokios naujos, pulsuojančios, visa persmelkusios gyvybės, visiškai nepriklausančios nuo mokyklinių vadovėlių, nuo suknelių ir kaspinų ir netgi nuo mėlynojo asočio ant stalo, tirštai prigrusto žydinčių obelšakų. Sakytum, visos svajonės, tai nuduriuojančios, tai nubundančios, guviosios kambario gyventojos galvoje įgavo regimą, nors ir neapčiuopiamą pavidalą ir užklojo plikas kambario sienas nuostabiais, permatomais vaivorykštės ir mėnulio šviesos audiniais. Ta akimirka kambarėlin įžengė Merilė, ant rankos persimetusi keletą ką tik išlygintų mokyklinių Anės prijuoščių. Į užkabino jas ant kėdės atlošo ir prisėdusi atsiduso. Ta popietė jai ir vėl skaudėjo galvą. Ir nors dabar skausmas jau buvo praėjęs, Merilė jautėsi, kaip pati sakė, iškankinta. Anė pažvelgė į ją su užuojauta. Iš viso širdies norėčiau, kad galvas skaudėtų man, o ne jums, Merilė. Dėl jūsų su džiaugsmu iškeščiau tą skausmą. Sakyčiau, tu ir taip mane pavadavai, nudirbai šitiek ruošos darbų, pasakė Merilė, ir atrodo neblogai su visko susidorojai ir padarėjai mažiau klaidų negu visada. Žinoma, krakmolyti Matijaus nosinių visai nebūtina, bet to žmonės išovė į orkaitę piragą, kas sušiltų pietums, paprastai jį išima, kai sušyla ir suvalgo, o nepalieka, kas suanglėtų. Bet akivaizdu, jog tau šie dalykai atrodo kitaip. Kažkodėl nuo to galvos skausmo Merilė visada juokaudavo kandžiai. Oi, labai atsiprašau, puolėsi atgailauti Anį. Kai kišau tą piragą orkaitin, taip nesikiu apie jį ir nepagalvojau, kol dabar jūs man priminėte. Nors instinktyviai jaučiau, kad ant stalo kažko trūksta. Šįryt, kai jūs palikote mane šeimininkauti, tvirtai nusprendžiau nieko neįsivaizduoti, o laikytis įsikibus vien faktų. Ir įsik visai gerai ėjosi, kol įkišau orkaitintą piragą, o tada apėmė tokia neįveikiama pagunda įsivaizduoti, jog esu užburta princesė įkalinta tokiame bokšte, o žavus kunigaikštį šoliuojant juodo kaip anglį žirgo manęs išvaduoti. Štai taip ir pamiršau orkaitėje piragą, o kad krakmolino nosinės, nenutuokiau. Visą laiką lygindamas kalbinius stengiausi sugalvoti vardą naujai saleliai, kurią su diena aptikome prie upokšnio. Kokia ten žavinga vietelė, Merilė, ten auga du klevai ir aplinkui ratų vinguriuoja upokšnis. Galų gale man toptelėjo, jog būtų nuostabu pavadinti ją Viktorijos sala, nes mes ją aptikome karalienės Viktorijos gimimo dieną. Mes abi su diena ištikimos karalienės gerbėjos, tik man labai apmaudu dėl to pirago ir nosinaičių. Aš taip stengiausi būti gera, nes juk šiandien metinis. Ar jūs prisimenate, kas nutiko lygiai prieš metus, Merilė? Ne, aš nieko ypatingą neatsimenu. Ak, Merilė, lygiai prieš metus aš atvykau į Žaliastogius. Niekada šito neužmiršiu. Tai buvo posūkis mano gyvenime. Žinoma, jums ta diena netrodo tokia reikšminga, o aš išgyvenau čia jau metus, labai laimingus metus. Žinoma, turėjau ir nemalonumų, bet juk žmogus gali išpirkti savo nuodėmes. Ar jūs, Merilė, nesigailėte, kad mane priėmėte? Ne, nepasakyčiau, kad gailiuosi, atsakė Merilė, kuri neretai stebėdavosi, kaip jį anksčiau galėjo gyventi Žaliastogiuose be Anės. Ne, visiškai nesigailiu. Jeigu baigiai ruošti pamokas, Anė, norėčiau, kad nubėgtum pas ponę Bari ir paprašytum paskolinti Dianos prijuostės raštą. Ak, bet jau per tamsu, šūktelėjo Anė. Per tamsu? Argi. Juk dar tik prieblanda. O tu, bala, žino, kiek kartų esi ten ėjusi iš ties visai sutemus. Geriau aš nueisiu ryt anksti iš ryto, karštai maldavo Anė. Asikelsiu su saulė ir nueisiu, Merilė. Kas tau dabar užėjo, Anė Šerli? Aš noriu tą pavyzdį įsikirpti dar šį vakar. Eik tuoj pat ir paskubėk. Tada man teks eiti aplinkui vieškeliu, pasakė Anė nenorom siekdamas krybėlaitis. Vieškeliu? Kad užgaištum pusvalandžių ilgiau? Nesuprantu tavęs. Aš negaliu eiti per vaiduoklių mišką, Merilė, beviltiškai klyktelėjo Anė. Merilė apstulbo. Per vaiduoklių mišką. Ar tau galvoj pasimaižė, kas po galais tas vaiduoklių miškas? Tas eglinėlis už upokšnių, sušnipždėjo Anė. Kas per nesąmonis? Niekur pasaulyje nėra jokių vaiduoklių miškų. Kas tau prišnekėjo tokių niekų? Niekas, prisipažino Anė. Mes su Diena tiesiog įsivaizdavome, jog tai vaiduoklių miškas. Visos vietos čia aplinkui tokios nuobodžios ir mes taip susigalvojome, kad būtų linksmiau. Pradėjome balandžio mėnesį. Vaiduoklių miškas, juk taip romantiška, Merilė. Eglinėlį pasirinkome dėl to, kad jis toks tamsus. A, kokiu baisenybiu mes prisigalvojome. Štai maždaug tokiu laiku palei upokšnymą vaikščioti baltoji dama. Jinai gražo rankas ir vis suvaitoja. Ji pasirodo tada, kai kas nors iš šeimos turi mirti. O nužudyto kūdikio šmėkla dažniausiai pasirodo prie tinginių laukymės. Ji prisėlina prie tavęs iš už nugaros ir uždeda tavo ant rankų šaltų savo pirštus. Štai kaip. Akmerilė, vien pagalvojus apie ją visą sudrebu. O taku pirmin atgal vaikščiojo žmogus be galvos. O iš už medžių lapijos į tave rušiai žvelgė skeletai. Ak, Merilė, aš nei už ką dabar sutemus neįsiu per vaiduoklių mišką. Esu tikra, jog iš po medžių pasirodys baltos būtybės ir mane pačiups. Na, jūs tik paklausykit, pagaliau sušuko Merilė, kuri iki tol stovėjo lyg žada praradusi. Anė Šerli, nejaugi nori pasakyti, kad iš tikrųjų tiki visom tom bjauriom nesąmonėm, kurias pati susigalvojai. Ne visai tikiu, sutriko Anė. Na, bent jau dieną tai netikiu. Bet kai sutemsta, Merilė, tada kas kita, juk tada vaiduokliai ir ima vaikščioti. Tokių dalykų, kaip vaiduokliai, iš vis nėra, Anė. Yra, Merilė, energingai tikinėjo Anė. Pažįstu žmonių, kurie jos matė, ir tai labai garbingi žmonės. Charles Lownas sako, kad jo senelė matė jo senelį genantį karvės namo iš ganyklos. Nors jis jau prieš metus buvo miręs. Jūsgi žinote, Čarlio Slono senelė šitaip savo nekalbėtų, ji labai religinga. O ponios Tomas tėva vieną naktį persekiojo ugninis avinėlis, kurio galva buvo nupjauta ir laikėsi tik ant odos. Jis sako supratęs, jog tai jo brolio šmėkla ir jog tai perspėjimas, kad po 9 dienų jis mirsės. Tada jis nenumirė, bet po 2 metų vis tiek numirė. Taigi, matot, jog tai tikra tiesa. O Rubina Gilis sako, Anė Šerli, griežtai nutraukė ją Merilė, kad daugiau niekad negirdėčiau šitokių tavo klejojimų. Aš visą laik nerimavau dėl tavo vaizduotės, bet jeigu jau prieini iki tokių dalykų, daugiau šito nepakęsiu. To jau pateik pas barius ir eik per eglinėlį. Ir tegul tai bus tau pamoka ir perspėjimas. Ir kad daugiau mane žodžio apie vaiduoklių miškus. Anė galėjo maldauti ir verkti, kiek nori. Ji tai ir darė, nes baimė, kuri kaustė, buvo kuo tikriausia. Ji pateko į savo vaizduotis pinklės. Sutemusia glinėlis jai imdavo kelti mirtiną baimę. Tačiau Merilė liko nepermaldaujama. Ji nulydėjo virpančią vaiduoklių pranašę iki šaltinio ir liepė jai eiti per tiltelį tiesiai, į tamsų įvaitojančių damų ir begalvių šmėklų prieglopsti. Ak, Merilė, kaip jūs galite būti tokia žiauri, sukukčiojo Anė. Kaip jūs paskui jausitės, jeigu kokia balta vėlė sučiups mane ir nusineš? Rizikuoju, negailestingai pasakė Merilė. Tugi žinai, aš žodžiais nesišvaistau. Išgydysiu nuo vaiduoklių tavo vaizduotę. Žygiuok man toj pat.
Ir Anė nužygiavo. Klūpčiodama perėjo tiltelį ir drebėdama patraukė kraupiuoju prietemoje skendinčių taku. Ta kelionė jie atsiminė visą gyvenimą. Skausmingai apgailestavo, jog duodavo valią savo vaizduotei.
Už kiekvieno kupsto šmėkščiojo jos pačios pramanyti bildukai, tiesė į ją šaltas be kraujas rankas, stengiasi sučiupti įsibaiminusią mažylę, kuri pati ir paleido juos į pasaulį. Atpleišėjusi baltų beržo tušelį, kurie vėjas išputė iš daubos, ir mėščiojo virš parudavusių giraitės lapų kilimo, sustingdė širdį. Kai dvi ilgos sausos šakos barkštelėjo vieną į kitą, Anės kakta išrasojo. Staiga virš galvos pranėrė šikšnosparnį, priminė jai kažkokias nežemiškas būtybės. Pasiekusi pono Viljamo Belo laukus, jį polė bėgti lik vėjama baltųjų vėlių ir atsidūrė prie barių virtuvės durų visiškai be kvapo. Vos įstengė išlementi, jog jai reikia prijuostės rašto pavyzdžių. Dienos namuose nebuvo, taigi jokių priežasčių pabūti ilgiau. Prieš akis siaubinga kelionė atgal. Anė keliavo namo užsimerkusi. Jau geriau tegu ištikštas smegenys atsitrenkusi medį, negu išvysti baltąją vėlę. Galų gale pertipenusi per tiltelį su palengvėjimu giliai įkvėpė. Na, tai niekas tavęs nepagavo, bei jokios užuojautos balse paklausė Merylė. Ak, Merylė, sukaleno dantimis Anė, po šito ėjimo man bus gerai ir nuobodžios vietelės.